Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Petak, 22. jula, među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Hadžić će se prvi put pred sucima pojaviti u ponedjeljak, izjavio glavni haški tužilac. Crnogorski intelektualci zatražili reakcije vrha države zbog izjava ruskog mitropolita koji negira Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ministar pravosuđa Bosne i Hercegovine potpisao nalog za izručenje Paravinje Hrvatskoj. Suđenje za elitnu prostituciju odgođeno u Hrvatskoj za 1. septembar i bit će zatvoreno za javnost. U eksploziji bombe u blizini norveške vlade ima mrtvih i ranjenih, saopštila policija. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti što je sljedeći zadatak Srbije nakon što je i posljednjeg haškog bigunca izručila Međunarodnom sudu za ratne zločine. Je li istina da Milorad Dodik nije baš zadovoljan entitetskom vladom, te što je novoga na ovogodišnjem Sarajevu film festivalu? No prije najavljenog detaljniji pregled dnevnih novosti, pred mikrofonom Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Haški sud potvrdio je u petak popodne da je u njegov pridvor stigao zadnji preostali bjegunac od međunarodne pravde Goran Hadžić, koji je bio izvan dohvata gotovo 7 godina od podizanja optužnice 2004. U svom saopćenju sud je podsjetio na optužbe protiv Hadžića koji se tereti za zločine protiv čovječnosti počinjene 1991. i 1992. na području istočne Slavonije, primjerice progoni i zatočavanje tisuće vukovarskih civila kao i zapovjednu odgovornost za zločin na Ovčari, pogubljenje preko 200 civila odvedenih iz Vukovarske bolnice. Glavni tužilac UN-ovog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, Serge Bramerc, održao je izvanrednu novinsku konferenciju na kojoj je izrazio zadovoljstvo što je Srbija ispunila zadnji uvjet u suradnji.
Hadžić was a senior political figure during the conflict in the former Yugoslavia and the crimes charged against him are extensive and grave.
Za mnoge uhićenje neće puno značiti, poput uhićenja Miloševića i Karadžića. Međutim, Hadžić je bio jedna od glavnih figura i njegovi su zločini veliki. Nijedan od 161 optuženog nije više van dosega pravde. Napomenuo je Bramerc, naglasivši kako je međunarodna pravda, radom i povijesti tribunala, promijenjena u potpunosti tijekom njegovih 18 godina rada.
Recognize in particular the role of the European Union.
Posebno prepoznajem rad i napore Europske unije koja je, usadivši europske vrijednosti i principe, dala Srbiji pozitivne signale za suradnju sa sudom, rekao je Bramerc, objasnivši da su zbog toga imali sredstva potrebna za završetak rada. Zahvalio se i nizozemskim vlastima, kao i osoblju tribunala koje je doprinijelo procesuiranju svojim radom. Rad tribunala je imao ulogu, ali tisuće žrtava još čeka na pravdu. Procesuiranje ratnih zločina na lokalnim pravosuđima ostaje još veliki izazov, rekao je Bramerc, obećavši asistenciju lokalnim pravosuđima kako bi se prekinulo s praksom nekažnjenosti.
But for today, we can feel a measure of satisfaction.
Danas možemo biti zadovoljni i možemo zaključiti posao, zaključio je na kraju, podsjetivši još jednom da za Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju nema više bjegunaca na slobodi. Hadžić će uskoro dobiti priliku izjasniti se o svojoj krivnji pred sudom, a Haški je sud već odabrao suce koji će voditi slučaj. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U nastavku kako je tekao postupak izručenja iz Srbije, gdje je Goran Hadžić uhapšen u srijedu 20. jula.
Avion vlade Srbije u kom se nalazio posljednji haški begunac sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla poleteo je u 12.15. Pre odlaska u Hag, Goran Hadžić je iz pritvora Beogradskog specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u koloni vozila pod maksimalnim obezbeđenjem odvezen u Novi Sad u posjetu porodici, nakon čega je direktno prevezen na aerodrom u Beogradu i dalje za Hag. Prethodno je odbrana Gorana Hadžića potpisala dokumenta o odricanju posljednjeg haškog begunca od prava na žalbu o izručenju, čime je nakon potpisa ministarke Snežane Malović otklonjena i posljednja prepreka da Hadžić bude isporučen Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Više od 110 crnogorskih akademika, kulturnih i javnih radnika uputilo je pismo predsjedniku i premijeru Filipu Vujanoviću i Igoru Lukšiću, u kome su oštro osudili izjavu ruskog mitropolita Ilariona, koji je u Podgorici saopćio da je Srpska pravoslavna crkva kanonska, dok Crnogorsku pravoslavnu crkvu čine samozvanci. Crnogorski intelektualci su ocijenili da izjave ruskog mitropolita vrijeđaju dostojanstvo i suverenitet Crne Gore.
Presuđivanje ruskog mitropolita po pitanju crnogorskog crkvenog spora u korist srpske crkve grubo je osporavanje suvereniteta Crne Gore i uvreda svim građanima, posebno crnogorcima, smatra više od 110 akademika javnih i kulturnih radnika u pismu predsjedniku i premijeru Filipu Vujanoviću Igoru Lukšiću. Crnogorski intelektualci smatraju da su arogantni nastupi i iskazi ruskog mitropolita Ilariona izrečeni u duhu stare ruske imperijalne politike. Podsjetimo, ruski mitropolit je ocijenio tokom boravka u Podgorici da je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori jedina legitimna, dok, kako je rekao, crnogorsku crkvu čine samozvanci.
Iako se sada pojavi neka grupa samozvanaca koji će, jedan od njih će se predstaviti kao da je predsjednik, drugi da je premijer, treći ministar, u tom slučaju će te ljude ili u zatvor smjestiti ili ih zatvoriti u ludnicu.
Izjava ruskog mitropolita Ilariona predstavlja uvredu naroda i države, ocijenio je mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Ministarstvu pravosuđa BiH potvrđeno je da je ministar Bariša Čolak potpisao rješenje o privremenom izručenju Dragana Paravinje Hrvatskoj kako bi se rasvijetlile okolnosti nestanka maloljetne Antonije Bilić iz Drniša.
Pomoćnik ministra pravde Bosne i Hercegovine Nikola Sladoje kaže da je izručenje omogućeno kako bi se mogle provesti istražne radnje u Županijskom sudu u Šibeniku.
Nadležne vlasti iz Republike Hrvatske su dužne staviti na raspolaganje navedeno lice u svakom momentu kad ga zatraži sud u Sokolcu, odnosno drugostepeni sud koji će odlučivati po žalbi u Bosni i Hercegovini.
Izručenje je privremeno jer je Paravinja pred sudom u Sokolcu nepravomoćno osuđen na 2 godine i 10 mjeseci zatvora zbog silovanja, a njegovo izručenje zbog istog kaznenog djela tražila je i Srbija, gdje je osuđena 4,5 godine zatvora. U Ministarstvu pravde kažu kako postoji vjerovatnoće i da sve kazne odsluži u jednoj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Zagrebu je suđenje poznatom fizioterapeutu Nebojši Perunoviću, okrivljenom za organiziranje lanca elitne prostitucije i svodnici Sari Sikirić, odgođeno za početak septembra, a prihvaćen je prijedlog da se iz glavne rasprave isključi javnost. U aferi se spominju poznata imena iz sportskog, kulturnog i političkog života Hrvatske. Svečanim otvaranjem i projekcijama večeras počinje 17. Sarajevo Film Festival. To je najveći regionalni filmski događaj ove godine, koji nudi 205 filmova u 13 programa.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Norveška policija je saopćila da je uzrok eksplozije u blizini ureda vlade bomba. Ima povrijeđenih i mrtvih, kaže policija. Državni tajnik Hans Christian Amundsen izjavio je da je premijer Jens Stoltenberg tada nije bio u uredu i da je o redu.
I can confirm. Mogu potvrditi da je premijer dobro. Nije bio u uredu, a sada već radi.
Ulica je puna stakla i smrskanih dijelova oštećenih zgrada i automobila. Jedan od svjedoka događaja CNN-u je izjavio.
Bili smo 50 metara od mjesta eksplozije. Sve izgledalo prilično nerealno, kao u usporenom kretanju. Veliki val nas je gotovo izbacio iz stolica. Vidjeli smo crni, gusti dim. Svi su stajali, nisu znali šta se događa. Bilo je zastrašujuće.
Grčki ministar financija izjavio je da je odluka članica eurozone da sa drugim paketom pomogne Ateni veliko olakšanje za privredu zemlje. Evangelos Venezijelos.
Ovo je veliko olakšanje za grčku ekonomiju, no to ne znači da smijemo popustiti u reformama. Stanje je teško, problemi veliki. Naša odgovornost izuzetna kao u ovom trenutku, ali i za istoriju. Važno je da iskoristimo svaku priliku i svaki trenutak kada imamo sada takvu mogućnost.
Čelnici zemalja članica eurozone postigli su u četvrtak na izvanrednom samitu u Briselu dogovor o drugom paketu pomoći Grčkoj u visini od 109 milijardi eura. Najmanje 11 ljudi je poginulo, a 15 je ranjeno u najnovijem valu nasilja u Karačiju, najvećem gradu Pakistana. Još je nejasno da li se radi o etnički motiviranom nasilju. Snage NATO u Afganistanu saopćile su da je u akciji tokom noći ubijeno više od 50 militanata. Međunarodne snage vode operaciju na jugoistoku zemlje u provinciji Paktika. Pregovarači Sjeverne i Južne Koreje sastali su se danas prvi put od decembra 2008. kada su pregovori o denuklearizaciji Pjongjanga zamrznuti. Današnji sastanak ocijenjen je kao vrlo konstruktivan i koristan. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Yukio Amano trebao bi u ponedjeljak posjetiti japansku nuklearku Fukushimu, saopćeno je u Beču. Amano će se sastati sa premijerom Naotom Kanom te ministrima odgovornim za vanjske poslove, industriju i tehnologiju. Kineska državna novinska agencija javila je da je 41 osoba poginula kada je vatra zahvatila autobus u centralnoj Kini. Autobus se na putovanju zapalio i to na autoputu u pokrajini Henan. Samo 6 od 47 osoba u njemu je uspjelo pobjeći. I pri kraju ovoga pregleda još jednom podsjećamo na važnije vijesti dana. Haži će se prvi put pred sucima pojaviti u ponedjeljak, izjavio glavni haški tužilac. Crnogorski intelektualci zatražili reakciju vrha države zbog izjava ruskog mitropolita koji je negirao Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Ministar pravosuđa BiH potpisao nalog za izručenje Paravinje Hrvatskoj. Suđenje za elitnu prostituciju u Hrvatskoj je odgođeno za 1. septembar i bit će zatvoreno za javnost. U eksploziji bombe u blizini sjedišta norveške vlade ima mrtvih i ranjenih, saopćila policija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Srbija je eto konačno ispunila obaveze prema Haškom tribunalu i otpremila u Scheveningen posljednjeg bjegunca od ovog suda, Gorana Hadžića. No to ne znači da je zatvoreno pitanje suočavanja javnosti s ulogom Srbije te srpskih vojnih i paravojnih jedinica u masovnim zločinima koji su počinjeni u Hrvatskoj, Bosni i na Kosovu. Dokle je Srbija stigla na putu prihvatanja odgovornosti za ova masovna zlodjela, istraživao je Miloš Teodorović.
Konačan pritisak međunarodne zajednice konačno je primorao čelnike Srbije da učine ono što su morali sami da urade odmah nakon sloma režima Slobodana Miloševića koji je pokrenuo srpsku ratnu mašineriju početkom 90-ih. Spekuliše se međutim da su još dugo nakon toga u Srbiji koja se zvala Demokratskom optuženici za najteže zločine mirno sedili u baštama beogradskih kafana, obilazili utakmice i druge javne skupove uživajući sve privilegije zaslužnih građana koji su navodno samo branili svoj narod. O tome kako su ga branili najbolje govore masovne grobnice sa telima kosovskih Albanaca koje su otkrivene u neposrednoj blizini Beograda i nepregledna groblja srebreničkih Bošnjaka u čijim su streljanjima učestvovale paravojne jedinice i dobrovoljci iz Srbije. Ministarka pravde Snežana Malović ipak tvrdi da se Srbija suštinski promenila i da saradnja sa Hagom ostaje.
Država Srbija će nastaviti saradnju sa Haškim tribunalom koja će se ogledati u dostavljanju dokumentacije koje će tražiti tužilaštvo, ali i odbrana naših državljana. Domaće pravosuđe nastavit će da procesuira sve osumnjičene za ratne zločine. Očekujem i da se ta stranica suočavanja sa prošlošću uspešno završi.
Mada je njegova partija, Demokratska stranka, bila na vlasti kada se Ratko Mladić šetao po kasarnama, a njegovi naoružani pratioci ispijali pivo ispred vojnih kantina, predsjednik Boris Tadić tvrdi da je Srbija ispunila obaveze prema Hagu isključivo zbog sebe.
Obećao sam da ćemo završiti ovaj posao, mi smo završili ovaj posao. To je naša moralna obaveza, učinili smo to zbog građana Srbije, učinili smo to zbog žrtava u drugim narodima, učinili smo to zbog pomirenja.
Da li je zaista došlo do tolikog moralnog pročišćenja i iskrenog prihvatanja odgovornosti za zlodjela koja je počinila srpska strana ili su bila presudna uslovljavanja međunarodne zajednice, pošto je svaki korak ka Evropi bio uslovljen ispunjavanjem haških obaveza. Janja Beč-Neumann, sociološkinja i proučavalac genocida.
Bez pritisaka izvana se to verovatno ne bi nikada desilo, ali isto tako mislim da bez iskrene posvećenosti određenih ljudi u ovoj zemlji to ne bi bilo moguće. Ne možete vi samo izvana pritiskom da napravite ništa.
Poslušajmo koliko sami građani drže do toga što su se oni, za koje su glasali, potrudili da haški begunci čitavih 16 godina nakon okončanja rata u Bosni konačno se suoče sa licem pravde.
Pa ne verujem da mnogo puno donosi, pravo da vam kažem. Treba sve isporučiti koji su napravili neka nedjela, ali isporučili smo i toliko i ništa se ne dešava. Ništa ne vidimo neko poboljšanje. Ili...
Prvo dobijamo samo očišćenje od svih zločina koje su napravljeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Mislim da je vreme da se radi nešto za budućnost.
Nema šta se prati, sve se to zna. Koga hapse, ko hapsi, sve to. Po ključu to ide, brate.
To znači da je haos. Zato što su svi Srbi otišli u Hag. Ovo je nas svako jaše. A što su oni radili nama?
A će bude bolje sad za Srbiju.
A kako da ne? Za Srbiju? Nikak, nema leba u Srbiji, brate.
Ovakvo raspoloženje javnog mnjenja u mnogome koriste desničarske organizacije koje su postale glavni promoteri lika i dela osuđenih i optuženih za zločine. I dalje se otvoreno na skupovima skandira nož, žica, Srebrenica i poručuje bit će reprize, dok se datum kada je počinjen genocid u Srebrenici čak slavi bez bilo kakvih posljedica kao dan navodnog oslobađanja ovog grada. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko kaže da je to samo jedna od posljedica toga što je izostala ozbiljna debata u srpskom društvu o masovnim stradanjima u susjednim državama.
U tome je pre svega odgovorna elita koja nije spremna da na neki način prizna tu novu realnost u regionu i naravno odgovornost Srbije za ono što se dešavalo 90-ih i u tom smislu nadam se da tek stoji nešto što Srbiju može da otvori prema regionu.
No ta debata i dalje izostaje, jer osuđeni ratni zločinci i dalje predstavljaju u srpskim medijima tumače događaje iz 90-ih. Zbog toga proučavalac genocida Janja Bečnojman smatra da Srbiji predstoji bolan i mukotrpan posao prihvatanja vlastite odgovornosti.
Ja mislim da će se Srbija suočavati kao i Nemačka i sve druge zemlje, vjerovatno narednih 100 godina, to je 2-3 generacije posle. Tu jeste problem što je odgojena čitava generacija, je odgojena ljudi i sudija i pravnika i tako dalje, koja je odgojena u tom atmosferi poricanja i neznanja. Ja mislim da je ovdje elita, vojna, policijska, financijska, državna, da je ovdje država u najširem smislu to blokirala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Mediji u Banja Luci se raspisali, a samim tim i čaršija raspričala o mogućoj rekonstrukciji entitetske vlade. Navodno nakon godišnjih odmora moglo bi doći do smjene aktuelnog premijera Aleksandra Džombića, a razlog je navodno nezadovoljstvo predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika radom pojedinih ministara. U vladajućem savezu nezavisnih socijaldemokrata kažu da se radi o medijskim spekulacijama, ali ne isključuju mogućnost određenih promjena. Detalje ima Erdoğan Katana.
Pozivajući se na neimenovane izbore iz vrha Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Euroblitz tvrdi da predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik nije zadovoljan radom pojedinih ministara u entitetskoj vladi i da im je stavio do znanja da želi konkretne rezultate do jeseni ili će se u suprotnom morati oprostiti od ministarskih fotelja. Funkcioner SNSD-a Nikola Baštinac kaže da su ovo samo medijske špekulacije.
Savjet socijaldemokrata trenutno maksimalno podržava vladu gospodina Džombića, što ne znači da stalno ne pratimo i ne precjenjujemo i ocjenjujemo rad ministara i što ne znači ako neko od ministara ne bude dobro radio da neće biti zamijenjen.
Prema istom izvoru Dodik nije zadovoljan ni radom premijera Aleksandra Džombića, a zamjera mu da ne umije da organizuje rad vlade i da ne rješava nagomilane probleme. Čak se spominje i mogućnost njegove smjene. Prema pisanjima Euroblica, kormilo vlade Republike Srpske u tom slučaju preuzeće Željka Cvijanović, aktuelna ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju koja uživa ogromno Dodikovo povjerenje. Premijer Aleksandar Džombić kaže da o rekonstrukciji vlade sa predsjednikom Republike Srpske nije razgovarao.
Ne opterećuje me pisanje Blica. O rekonstrukciji vlade nije bilo govora. Nisam razgovarao ni sa predsjednikom Republike, ni sa bilo kim o rekonstrukciji vlade. Vlada radi jedinstveno, izvršava svoj program rada koji je zacrtala za ovu godinu. Što se tiče mene, vama je poznat moj stav. Ukoliko predsjednik Republike Srpske traži moju ostavku, ja ću podnijeti ostavku.
Politička analitičarka Tanja Topić ističe da je jako teško govoriti sa sigurnošću da će do kraja godine doći do smjena u aktuelnoj vladi Republike Srpske.
Ali ja bih slijedila onu logiku ili rekla bih opterećenje koje ovu vladu prati čak i prije nego što je formirana i nego što je osnovana, a to je bilo upravo to opterećenje da će ona biti smijenjena ili na neki način rekonstruisana, odnosno da neće izdržati cjelokupni mandat.
Atmosfera u kojoj radi ova vlada je potpuno drugačija u odnosu na prethodnu. Vlada premijera Džombića potpuno je neprimjetna jer je izmještena moć izvršne vlasti u druge centre moći, smatra Topićeva.
Podsjećam samo recimo da smo imali čak i prijetnje novom premijeru, mislim na Džombića, da će biti provozan u Gepeku, što je nešto što je potpuno nezamislivo za prethodnu vladu. Hoću zapravo reći da je centar moći izmješten iz izvršne vlasti sa ovom novom vladom, a u takvim okolnostima onda zaista ta vlada se čini neupečatljiva, neprepoznatljiva, čini se da ne djeluje dovoljno i onda jednostavno oko nje već stvarate tu atmosferu neminovnosti njene rekonstrukcije ili smjene.
Taj centar moći nalazi se u kabinetu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, objašnjava Topićeva.
Znači ukoliko on procjeni, ukoliko ocjeni da je nezadovoljan ovom vladom, da ona treba doživjeti određene promjene, o nove ljude, sasvim sigurno je da je on taj koji to može, naravno i u okvirima ustavnih ovlaštenja.
Ukoliko do kraja godine premijer Džombić bude smijenjen od strane predsjednika Republike Srpske, njegova vlada bi bila upamćena kao vlada sa najkraćim mandatom u Republici Srpskoj. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
17. po redu Sarajevo Film Festival otvara večeras film finskog reditelja Akija Kaurismäkiä. Najprestižnija regionalna kinematografska smotra trajaće do 30. jula, kada će biti uručena festivalska priznanja Srce Sarajeva. Slušate Budu Vukobrata.
Večerašnja zavjesa na 17. Sarajevskoj filmskoj smotri označit će početak najvećeg celuloidnog festivala na europskom jugoistoku, manifestaciji koja pokriva golemi prostor od Beča sve do Stambola. Na 8 pozornica u okviru 14 festivalskih programa odvrtjet će se okruglo 205 filmova, posve različitih, dugometražnih i kratkih igranih, dokumentarnih, eksperimentalnih, animiranih. Jamačno, najviše pažnje među stručnjacima privlači takmičarski dio festivala o kome se lektorica Elma Tataravić kaže.
Od 10 filmova koji će se prikazati u takmičarskom programu, 8 filmova se takmiči za nagrade Srce Sarajeva, među kojima je jedna svjetska premijera, dvije međunarodne premijere. Jedan film prikazujemo izvan konkurencije, to je svjetska premijera crnogorskog filma Posljednje poglavlje i program otvaramo sa gala projekcijom velikog filma Torinski konj Bela Tara. Desilo se da kinematografije zemalja iz kojih inače nemamo kvalitetne filmove ove godine se pojave kao, da kažem, vodeće kinematografije.
Pravi je kuriozitet da među filmovima koji su ušli u zvaničnu konkurenciju nema niti jedan domaći, a izostali su i filmovi iz Srbije, zemlje čiji su autori pobjednici posljednjih dviju smotri. I ove godine se pokazalo kako je uslov za ulazak u zvaničnu konkurenciju iznad svega nesumnjivi kvalitet, što autore iz regiona, ali i sve ljude koji žive za film i od filma, tjera da dio ljeta neizostavno provedu u Sarajevu. Nedžad Begović, reditelj koji će se na festivalu pojaviti sa prvim dugometražnim projektom ostvarenim kroz oko mobilnog telefona.
Ono što je najkapitalnije u stvari za nas jeste komunikacija koju mi možemo da ostvarimo sa ljudima iz svijeta. Ovdje se, ne znam, pojavi 30-ak, 40, već kao kada raznih partnera, producenata s kojima možemo ostvariti komunikaciju i to mnogo me i ubrzava i olakšava i pojeftinije.
Istovremeno direktor festivala Mirsad Purvata svjedoči kako SFF kao nezaobilaznu destinaciju i za estetski doživljaj i za nužni poslovni kontakt u svojim agendama imaju ljudi koje drže do sebe u čitavom filmskom svijetu.
Mislim da je to već sada vrlo jasno precizirano ili zakucano u kalendare svih filmskih profesionalaca u Europi, u regionu, da je Sarajevo Film Festival centralno mjesto okupljanja i upravo kroz sve ove programe da imamo brojne predstavnike filmskih fondova, televizijskih kompanija, producente, distributere i da već sada treću godinu ustanovljeni regionalni forum sa svojim konferencijama daje fantastične rezultate.
Grad pak onako domaćinski širi ruke brojnim gostima, računajući naravno i poslovne ljude i velika stvaralačka imena, ali i brojne novinare. Naravno nisu u pitanju isključivo stotine festivalskih zaposlenika i volontera, nego maltene svaki dobronamjerni Sarajlija. Ovaj grad, kao onaj mitski Janus, naprosto se ovih desetak dana zanosa ubija pokušavajući sakriti nakaradnu stranu svog lica. Ponovno, Nedžad Begović.
Svi nekako imaju potrebu, no prvo da budu u vrijeme Sarajevo Film Festivala tu, imaju potrebu da se obuku najbolje što mogu, da ono i kad sveta baš arsijom u stvar da doprinosi Sarajevo Film Festivalu. Tako da ono sve skupa, ono, svaki pojedinac je u stvar tu važan i kad ne ode baš direktno u kino.
Direktor Purvatra.
Sada je izvjesno da grad živi za festival, da od taksista pa do vlasnika restorana, hotela, svi uživaju, svi prave svoje programe i da se značajan prihod, dodatni prihod ostvaruje za državne institucije kroz sistem PDV-a, taksi i tako dalje. Tako da mislim da je ovo sada postalo mnogo više od filmskog festivala.
Nije ni čudo što se nekih 2000 ljudi, među kojima je čak 700 novinara, okitilo festivalskim akreditacijama, što kroz glavni box office ili kroz elektronske forme bukiranja karata prođe i po 100.000 duša. Čudo je kako baš svaki nadležni, zaduženi za kulturu i ne samo za kulturu, nije postao potpuno svjestan činjenice od koje se ne može niti smije skrivati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
A u dokumentima dana, među ostalim, vam nudimo priču o elitnoj prostituciji u Hrvatskoj.
Od proljeća prošle godine u Pančo Sport klubu, prvo okrivljenog Nebojše Perunovića Pančo u Zagrebačkom domu sportova, ali i u privatnim stanovima, hotelskim sobama, prigodom proslave prodaje jednog nogometaša ili u, recimo to tako, opuštajućem dijelu jednog medicinskog seminara ili na drugim gažama, mlade djevojke, najvećim dijelom starlete, samozvane celebrities i pjevačice na početku karijere, pružale su seksualne usluge po cijeni od 500 eura najviše. Kako su korisnici njihovih usluga bile poznate osobe iz poslovnog, javnog i političkog života, mediji su se zdušno prihvatili ove teme, pa je Jadranka Sloković, odvjetnica drugo okrivljene Sare Sikirić, optužene za podvođenje, zatražila da se postupak koji će se nastaviti u jesen zatvori za javnost.
Ovo postaje medijska tema broj 1, lagano ljetno štivo se pretvara u nešto gdje se doista uništavaju ljudske sudbine. Tu ima i čitav niz svjedoka i drugi sudionika u postupku koji imaju pravo na zaštitu svog osobnog i obiteljskog života. Njihove obitelji su dovedene također u vrlo lošu situaciju, brakovi se razvode, profesionalno ljudi imaju problema na poslu.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz regionalni program Radija Slobodna Evropa ili zavirite na internet stranicu našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za još jedne vijesti.
Kaži će se prvi put pred sucima pojaviti u ponedjeljak, izjavio glavni haški tužilac Serge Bramertz.
Hadžić was a senior political figure during the conflict in the former Yugoslavia and the crimes charged against him are extensive.
Za mnoge uhićenje neće puno značiti, poput uhićenja Miloševića i Karadžića. Međutim, Hadžić je bio jedna od glavnih figura i njegovi su zločini veliki.
U snažnoj eksploziji u blizini norveške vlade u Oslu ima mrtvih i ranjenih, saopćila je policija. Moguće je i da je bilo više eksplozivnih naprava, te da je korištena i autobomba. Jedan svjedok je za CNN izjavio.
We're about 50 meters from where the explosions happened. Bili smo 50 metara od mesta eksplozije. Sve je izgledalo prilično nerealno, kao u usporenom kretanju. Veliki val nas je gotovo izbacio iz stolica. Vidjeli smo crni, gusti dim. Svi su stajali, nisu znali šta se događa. Bilo je zastrašujuće.
Premijer Jens Stoltenberg u trenutku eksplozije nije bio u uredu. Policija poziva građana da ostanu kod kuće. Ministar pravosuđa BiH potpisao nalog za izručenje Paravinje Hrvatskoj.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili i Maher Elšani i Sabina Čabaratić.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti zašto se u Hrvatskoj pred sudom našla elitna prostitucija.
Mislim da ćemo predložiti jedno ne manji broj svjedoka nego što je pravilo državno odvjetništvo. Jedno 30 ljudi iz javnog života, najprominentniji će predložiti sigurno sportaša, ministara u vladi pa do gradonačelnika i tako dalje.
Crna Gora na svom putu ka Europi mora napraviti novi izborni zakon. Je li to moguće obaviti u 7 dana?
Možemo mi biti optimisti koliko god hoćemo. Nije realno očekivati zeleno svjetlo. Ali ja vjerujem da ćemo ipak mi na kraju doći do jednog konsenzusa, zaboravajući političke razlike i različite pristupe.
Novi ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslav Stojadinović, iskustvo univerzitetskog profesora, zadao si je za cilj i kulturnu saradnju, pa kaže:
ja ću da ohrabrujem ljude da dolaze ovdje, da ohrabrujem ljudi iz Bosni i Hercegovine da gostuju u Beogradu i da sa skromnim sredstvima sa kojim raspolažemo uvijek priredim neki prijem, druženje, da se ljudi iz Srbije i Bosni i Hercegovine druže.
Kamo će Makedonci na odmor?
Još mislimo da li će biti Crna Gora ili Grčka, ali najvjerovatnije će ove godine moj izbor biti Crna Gora.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Početak suđenja poznatom sportskom maseru i dvijema djevojkama optuženim za organiziranje lanca prostitucije i podvođenje odgođeno je u Zagrebu do početka jeseni. Za svjedoke će, kažu advokati okrivljenih, biti pozvani i neki hrvatski ministri te gradonačelnici. Detalje ima Eni Zebić.
Od proljeća prošle godine u Pančo sport klubu prvo okrivljenog Nebojše Perunovića Pančo u Zagrebačkom domu sportova, ali i u privatnim stanovima, hotelskim sobama, prigodom proslave prodaje jednog nogometaša ili u, recimo to tako, opuštajućem dijelu jednog medicinskog seminara ili na drugim gažama, mlade djevojke, najvećim dijelom starlete, samozvane celebrities i pjevačice na početku karijere, pružale su seksualne usluge po cijeni od 500 eura najviše. Kako su korisnici njihovih usluga bile poznate osobe iz poslovnog, javnog i političkog života, mediji su se zdušno prihvatili ove teme, pa je Jadranka Sloković, odvjetnica drugo okrivljene Sare Sikirić, optužene za podvođenje, zatražila da se postupak koji će se nastaviti u jesen zatvori za javnost.
Ovo postaje medijska tema broj jedan. Lagano ljetno štivo se pretvara u nešto gdje se doista uništavaju ljudske sudbine. Tu ima i čitav niz svjedoka i drugi sudionika u postupku koji imaju pravo na zaštitu svog osobnog i obiteljskog života. Njihove obitelji su dovedene također u vrlo lošu situaciju. Brakovi se razvode, profesionalno ljudi imaju problema na poslu.
Gospođa Sloković je cijenjena krivičarka koja će u jesen ući u ekipu branitelja bivšeg premijera Ive Sanadera. Prvookrivljeni Pančo Perunović je renomirani sportski maser. Bio je fizioterapeut hrvatske muške košarkaške i ženske odbojkaške reprezentacije, kao i fizioterapeut svjetski poznate tenisačice Ane Kurnjikove, kada je 2002. igrala na turniru u Bolu na Braču. Optužnica ga tereti za organiziranje lanca prostitucije i traži za njega 2 godine zatvora, novčanu kaznu u visini 70 njegovih mjesečnih primanja i oduzimanje 100.000 kuna koliko je zaradio na nekima od poslova. On je nalazio djevojke zainteresirane za prostituciju i klijente zainteresirane za njihove usluge, koristeći pritom svoja poznanstva i veze stvorene tijekom 30-godišnje sportske karijere, a potom je od djevojaka uzimao pola ili trećinu dobijenog novca. Perunovićev branitelj Draško Šoć najavljuje vrlo aktivnu obranu.
Mislim da ćemo predložiti jedno ne manji broj svjedoka nego što je pravilo državno odvjetništvo, jedno 30-ak ljudi iz javnog života, najprominentniji će predložiti sigurno sportaša, ministara u vladi pa do gradonačelnika itd.
Među damama koje su davale seksualne usluge u Pančovoj organizaciji bile su, tvrde mediji, i strač rubrika poznate starlete Simona Gotovac, koja kaže da nije uzimala novac nego je samo željela naći bogatog muža, i Maja Morales. Korisnici usluga bili su liječnici, sportaši, poduzetnici i političari. Jedno od imena koje je za sada dospjelo u javnost je ono ravnatelja Zagrebačke bolnice Sveti Duh i socijaldemokratskog vijećnika u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Mirana Martinca, koji je priznao da je plaćao za seks damama iz ove mreže. U stranci kažu kako to nije politički problem, nego neka on to lijepo raspravi kući sa ženom. Mediji spominju i donedavnog socijaldemokrata, sada Bandićevog pristašu, zagrebačkog ministra zdravstva Zvonimira Šostara, ali i sportaša Tonija Kukoča. U istrazi se došlo do imena još nekih političara, ali djevojke su, kako navode mediji, odbijale udovoljiti njihovim zahtjevima jer su se bojale publiciteta zbog novinara i fotoreportera koji su često bili u njihovoj pratnji. Dodajmo samo za kraj kako korištenje usluga prostitutke u Hrvatskoj nije niti kazneno, niti prekršajno djelo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ninoslav Stojadinović, novi ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini. Univerzitetski je profesor, a na tu dužnost došao je iz Stokholma. Saglasan je s ocjenom da Srbija i Bosna i Hercegovina trebaju jačati odnose, ali da sve optužnice koje srbijansko tužilaštvo vodi protiv državljana Bosne i Hercegovine treba preispitati. S ambasadorom Stojadinovićem u Sarajevu je razgovarala Dženana Karabegović.
Koliko poznajete prilike u Bosni i Hercegovini?
Ja sam imao i pre onog krvavog rata u Bosni i Hercegovini izvanredne kontakte sa kolegama sa univerziteta, sa određenih fakulteta, sa nekim intelektualcima i van struke elektrotehnike. Te veze se nisu prekidale ni tokom rata čak, ani posle toga, tako da u jednom segmentu nauka, prosveta, kultura, ja izvanredno poznajem stanje i imam sve te kontakte. A što se tiče politike, ja sam bio poslanik i u Skupštini Srbije i u onoj Skupštini Srbije i Crne Gore, tako da sam dosta toga znao. Bio sam i u Strasburu, sretao neke kolege iz Skupštine Bosne i Hercegovine. Mogu slobodno da kažem, bez skromnosti, se dosta dobrim preznanjem došao sam.
Uoči dolaska u Sarajevo ste izjavili kako Srbija želi specijalne veze sa federacijom. No ono što već godinama nedostaje na relaciji Sarajevo-Beograd je jačanje veza između dvije države, a ne entiteta pojedinačno.
Naravno, vi ste apsolutno u pravu. Mi sa svakom suverenom državom na državnom nivou imamo odnose i čak tu pravimo i strateške sporazume, primjer Nemačke, Italije i tako dalje, ali Bosna i Hercegovina je specifična, ima dva entiteta i mi poštujemo oba entiteta. Prirodno je da su nešto bolji odnosi bili sa Republikom Srpskom zbog toga što u Bosni i Hercegovini živi preko 1 milion Srba.
Ali u Republici Srpskoj žive i Bošnjaci i Hrvati, zbog čega kažete prirodno?
Slažem se, prirodno je što su prvo uspostavljeni. Što su prvo uspostavljeni i to može da bude model i za drugi entitet. Znači, na stolu je otvorena ponuda predsjednika Tadića da identičan sporazum sa svakom zapetom i tačkom potpišemo sa Federacijom Bosne i Hercegovine. Naravno, krovna institucija, najbitnija je država Bosne i Hercegovina, koja nažalost ima nekoliko nadležnosti samo. Prema tome, idemo strateške sporazume na nivou Srbija, Bosna i Hercegovina, a sve po dubini, preko entiteta. Samo da vam navedem primer Nemačke. Mi imamo izvanredan strateški sporazum koji su potpisali Angela Merkel i predsjednik Tadić. Ali to je generalni sa smernicama, sa nekim najbitnijim stvarima. Međutim, po dubini idemo sa pokrajinama. I,
da, ali to su drugačije konotacije koje vi pominjete kada je u pitanju Njemačka, kada
jesu,
je u pitanju
Bosna. Jesu, ja sam znao što da mi kažete, ali da li je važan put kojim idemo ka cilju ili cilj da to budu dve najprijateljskije susedne zemlje koje će u svim segmentima od politike do kulture da sarađuju i da budu primer dobrosusedskih odnosa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić nedavno je drugi put bio u zvaničnoj posjeti tokom 5 godina svog mandata. Za svo to vrijeme u nekoliko navrata posjećivao je i Banja Luku i Pale. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine niti jednom nije bilo u Beogradu. Mogu li se tako rješavati brojna otvorena pitanja između Bosne i Hercegovine i Srbije?
Da samo podsjetim da je gospodin Tihić bio u Beogradu.
Govorimo o stranačkoj posjeti, ne o posjeti u svojstvu predsjedavajućeg Doma naroda. Ok,
hoćemo tako. Ja sam u jednom intervju koji sam dao pre nekoliko dana u Banja Luci kada sam se sreo sa predsjednikom Republike Srpske i predsjednikom Skupštine, a samo da vam kažem da ću već utorak imati susreti sa predsjednikom Federacije gospodinom Budimirom, izjavio da je bilo puno posta predsjednika Tadića, dve zvanične, apsolutno ste u pravu, bilo je tu multilaterale, Igmans inicijativa, summit privrednika u Mostaru i tako dalje, ali samo dve zvanične posete. Nažalost, ja sam rekao, baš tako s onu stranu Drine su išle posete, s ove strane ne. Bilo je, vi ste dobro informisani, pojedinačnih poseta koje su sigurno doprinjele otopljavanju odnosa, ali dogod predsjedništvo u ovom sastavu ne dođe u Beograd, ne u funkciji trilaterale sa Hrvatima ili Turskom i ne nastava se pregovori, neće biti nekih većih pomaka.
Ono što opterećuje odnose dvije države su optužnice za navodne ratne zločine koje srbijansko tužilaštvo vodi protiv državljana Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na to da sve optužnice treba preispitati, odnosno da države na čijoj teritoriji se desio ratni zločin, takvi slučajeve trebaju i procesuirati?
Većina optužnica, kad se radi o Srbiji, govorim, nasleđene iz 90-te. Vi znate dobro kakve su bile 90-te, naravno šta je bilo. I tu ne može da bude pomaka, mi postupamo po tim optužnicama koje su takve kakve su i to je razlog što je predsjednik Tadić predložio da se one sve što je nasleđeno da se preispita i ako je moguće revidira.
I na kraju da vas pitam, šta vi kao ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini možete uraditi kada je u pitanju saradnja na nivou kulturnih institucija, na nivou obrazovnih institucija između dvije države?
Ja ću da budem neka vrsta pokrovitelja svih tih susreta, da ohrabrujem ljude da dolaze ovde, da ohrabrujem ljude iz Bosne i Hercegovine da gostuju u Beogradu i da sa skromnim sredstvima sa kojim raspolažemo uvek priredim neki prijem, druženje, da se ljudi iz Srbije i Bosne i Hercegovine druže, razgovaraju, jer to je, siguran sam, najbolji način. Znam kako smo mi u nauci i prosveti uspostavili odnose pre političara, pa 10 godina sigurno i više.
Stojim ambasadorom Srbije u Bosni i Hercegovini Ninoslavom Stojadinovićem razgovarala je Dženana Karabegović.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa sagovornici Omera Karabega su dvije istaknute političke ličnosti Bosne i Hercegovine i Srbije. Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije i Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Razgovaralo se o tome da li će nakon nedavnih susreta predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslijediti poboljšanje odnosa između Beograda i Sarajeva. Na pitanje koji bi trebalo da bude prvi korak u jačanju povjerenja između Sarajeva i Beograda, Mićunović i Tihić kažu:
mislim da bi bilo dobro da se sastanu dve vlade i da se jednostavno svi problemi otvore i da se o njima razgovara. Prema tome, jedan susret dveju vlada mislim da bi bio dobar početak.
Ja se slažem sa gospodinom Mićunovićem da treba se održi sastanak dvije vlade i odmah na tom sastanku da se potpiše sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Granice su određene, markirane, parafirane i negdje još dok sam ja bio u predsjedništvu trebalo je da se potpiše sporazum, ali Srbija je tražila nekakve zamjene teritorija. Smatram da nema razloga, nema potrebe za zamjenom teritorija, a potpisivanje sporazuma o granicama definitivno rješavamo i otklanjamo sve sumnje u pogledu aspiracija Srbije prema Bosni i Hercegovini.
Gospodine Mićunoviću, slažete li se vi da bi što pre trebalo potpisati sporazum o granicama?
Sigurno to će naravno vlade vidjeti gdje postoji, ako još neki tehnički problemi, ali nema nikakvog razloga da se to ne uradi.
Razgovor možete poslušati u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nedjelja 24. juli u 18 sati.
Serija sastanaka u tužilaštvu, sudovima i parlamentu na kojima se raspravlja o ispunjavanju preporuka Evropske komisije upućuje na zaključak da Crna Gora dodaje gas u oči isteka roka za okončanje tog posla. Krajnji skor nije loš, ali kao sjenka nad dobrim rezultatima stoji činjenica da Crna Gora još nije usvojila izborni zakon. Je li to moguće uraditi za preostalih 7 dana, istraživao je Predrag Tomović.
Prvo je premijer Igor Lukšić prije podne posjetio državno tužilaštvo da provjeri kako stvari stoje u borbi protiv organizovanog kriminala, što je jedan od ključnih među 7 uslova koje je Crnoj Gori ispostavila Evropska komisija za dobijanje pozitivnog mišljenja i eventualnog datuma početka predpristupnih pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je crnogorskom premijeru dala povoda za optimizam, najavljujući nove akcije i istrage na kojima radi tužilaštvo.
Jedan od tih slučajeva, mi vjerujemo da ćemo uspjeti da okončamo do kraja jula, to je znači u naredne sedmice i 10 dana najdalje.
Za crnogorskog premijera Igora Lukšića rezultati u borbi protiv kriminala i korupcije su već dovoljno opipljivi.
Ja mislim da smo u prilici da na skoro kraju jula mjeseca izađemo sa zaista vrlo opipljivim bilansom rezultata kada je u pitanju borba protiv organizovanog kriminala i vjerujem da u budućim sedmicama i mjesecima to će se činiti još manje spornim, a vjerujem i da u drugoj oblasti kada se to tiče rezultatima možemo također prezentirati solidan bilans rezultata s obzirom da je čitav niz predmeta u prethodnim mjesecima okončan i da je u tom kontekstu također tužilačka organizacija angažovana i na jednom broju drugih predmeta.
Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica danas je prezentovala rezultate 6-mjesečnog rada crnogorskih sudova. Njena zbirna ocjena mogla bi glasiti da sudovi rade dobro. Gotovo istovremeno dok je premijer Lukšić bio u posjeti državnom tužilaštvu, a predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica iznosila ocjene o radu sudova, ministar vanjskih poslova i europskih integracija Milan Roćan u Skupštini Crne Gore saopštio je da je optimista da će cijeli posao oko ispunjavanja 7 uslova Evropske komisije biti završen na vrijeme. No svjestan je da bez usvajanja izbornog zakona u Skupštini Crne Gore, za što je rok vlada sebi postavila do 31. jula, Crna Gora rizikuje da ne dobije pozitivno mišljenje za dobijanje datuma početka pregovora.
Možemo mi biti optimisti koliko god hoćemo, nije realno očekivati zeleno svjetlo ni od strane Europske komisije, ni od strane Europskog savjeta. Ali ja vjerujem da ćemo ipak mi na kraju doći do jednog konsenzusa, zaboravajući dakle političke razlike i različite pristupe.
Sa više domaćih evropskih adresa Crna Gora upozorena je u nekoliko navrata da neće početi pregovore s Evropskom unijom o članstvu ukoliko ne dođe do usvajanja novog izbornog zakona. Parlamentarne grupe već nekoliko godina rade na usvajanju novog zakona koji bi bio usaglašen sa Ustavom, ali do danas nema 2/3 većine za njegovo usvajanje. Partije vlasti i opozicije optužuju se za nedostatak osjećaja za kompromis. Moguće rješenje za krizu u pregovorima o usvajanju izbornog zakona, na čemu insistira Evropska komisija i bez čega nema pozitivnog mišljenja da je Crna Gora ispunila zadate uslove, na svoj način ponudio je Branko Radulović iz opozicionog pokreta za promjene. Poslanik Radulović predlaže održavanje hitnog sastanka na najvišem nivou i sljedeći scenario za njegov uspjeh.
Znači, premijer zajedno sa predsjednicima ili potpredsjednicima vlade zatvoriti ih u jednu sobu i dok im izađe bijeli dim, ne puštati ih.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate dokumente Dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti gdje će ljetovati Makedonci, te koliko je dolazak Fijata unaprijedio privredu Kragujevca. Kada je prije 3 godine potpisan ugovor sa Fiatom, na ulazu u Kragujevac osvanuo je billboard s natpisom Benvenuti a casa, što u prijevodu znači dobrodošli kući. Tada je međutim malo ko očekivao da će talijanska investicija vrijedna oko 1 milijardu eura, pored ekonomskih, donijeti i mnoge druge promjene gradu koji je u prošlom stoljeću bio poznat po proizvodnji automobila. Kako je atmosfera u tom mjestu koje se pretvorilo u najveće gradilište u Srbiji, zabilježio je Branko Vučković.
Danas je Kragujevac verovatno najveće gradilište u Srbiji. Kompanija Fiat Automobili privodi kraju temeljnu rekonstrukciju bivših zastavinih proizvodnih hala, površine 240.000 kvadratnih metara. U industrijskoj zoni Grošnica grade se tri nove hale Fiatovih kooperanata, površine 40.000 kvadratnih metara. U toku je izgradnja još 500 stanova, a uporedo sa novim stambenim blokovima završava se i veliki shopping mall u koji je izraelska kompanija Plaza investirala 80 miliona evra. Nebojša Zdravković, zamjenik gradonačelnika Kragujevca, kaže da je dolazak Fijata doneo i brojne infrastrukturne investicije, poput izgradnje autoputa do Batočine, južne obilaznice, tri nova mosta, novog gasovoda i elektrifikaciju pruge do Lapova.
Što se tiče nastavka izgradnje autoputa Kragujevac-Batočina, preostalo je još 16 km i planirano je da do sredine 2012. godine bude završena kompletna deonica i Kragujevac bude spojen konačno sa koridorom 10. Planirano je da do kraja 2014. izgradi južna obilaznica koja je pored autoputa strateški izuzetno značajna za Kragujevac, jer bi rasteretili da tranzit ne ide kroz centar grada.
Italijanski stručnjaci koji rade u Fiatovoj kompaniji u Kragujevcu postali su najbolji zakupci stanova i kuća, što je prema navodima Vladimira Joksimovića, vlasnika jedne od agencija koja se bavi iznajmljivanjem stambenog prostora, oživelo tržište i povećalo konkurenciju.
Interesovanje postoje, znači ono, kako se približava početak proizvodnje sve veće, traže stanove neke strukture 40 kvadrata otprilike najviše, da to bude novije gradnje. Na godinu dana se radi ugovori, ali oko 200 evra plus komunalije, otprilike 300 komunalije.
U Kragujevcu trenutno živi i radi nešto više od 100 Fiatovih stručnjaka, koji uglavnom stanuju u hotelima ili iznajmljenim stanovima i kućama. Branimir Soldatović, konsultant italijanskih firmi koje započinju poslove u Srbiji, kaže da će se njihov broj uskoro višestruko uvećati, što će uticati na razvoj ugostiteljstva, trgovine i turizma.
Tako kad dođu isporučioci, kooperanti, kad budu počeli da formiraju svoje firme, da ta treba očekivati značajniji priliv. Mislim, nekoliko stotina sigurno Italijana će svakodnevno boraviti u Kragujevcu.
Zbog toga su pojedini kragujevački ugostiteljski objekti svoju ponudu već prilagodili gostima iz Italije, a mnogi ovdašnji restorani svoje osoblje uputili u škole italijanskog jezika. Ivan Mihajlović, direktor škole italijanskog jezika, kaže da pored konobara i turističkih vodiča, italijanski uče i biznismeni koji nameravaju da se uključe u posao sa Italijanima.
To su restorani, pansioni, razni privatni hoteli koji dočekuju goste, poslovne ljudi, reaguju već pojedinci koji su osjetili potrebu za tim i eto, snalaze se, uče jezik. Italijanski je sad uz engleski postao broj jedan kod ljudi koji žele da rade u Fiatu ili u italijanskim firmama kooperantima.
Nakon dolaska Fiata, Mašinski fakultet u Kragujevcu, koji godinama unazad nije imao dovoljno studenata, ponovo beleži veliko interesovanje za studije na profilima koji su interesantni italijanskoj kompaniji. Ove godine sva mesta za studije mašinskog inženjerstva i inženjerijskog menadžmenta popunjena su već u prvom upisnom roku. U Kragujevačkoj politehničkoj školi povećano je interesovanje za metalska zanimanja, koja su proteklih godina đaci uglavnom izbjegavali. Siniša Kojić, direktor te škole, kaže da Politehnička škola već radi doobuku Fiatovih radnika.
Od ponedeljka kreću moduli vezani za tehničko crtanje. Sve su to neka ona opšta znanja, to su ljudi koji su radili ranije u Zastavi, sada i u Fiatu, koji imaju iskustva, a procena Fiatovih stručnjaka vezanih za edukaciju jeste da njihovo znanje treba, da kažemo, osvežiti.
Fiat je vlasnik italijanskog fudbalskog kluba Juventus, a u Kragujevcu se za sada opredelio da sponzoriše košarkaški klub Radnički. Pored njih, uskoro će Fiatov znak na dresu nositi i fudbaleri Radničkog, koji su se plasirali u Superligu Srbije. Sportski novinar Boris Jovanović kaže da Fiat sponzoriše brojne klubove u gradovima u kojima ima svoje fabrike i da tu praksu nastavlja i u Kragujevcu.
Oni imaju običaj da pomažu lokalnu zajednicu gdje god otvore fabriku i to kroz sport. I sponzori su košarkaškog kluba, daleko najatraktivnije, igraju Jadransku ligu, igraće Evropu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa,
Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
I pored silnih političkih tema, Makedonci se ovih dana na 40 i više stepeni ipak najviše bave pitanjem kamo na ljetovanje. I ove godine, prenosi Blagoja Kuzmanovski, omiljena destinacija susjedna Grčka. I pored nesuglasica koje Skopje ima sa Tinom oko imena Makedonije.
Iz turističkih agencija kažu da se niko nije otkazao od putovanja ili uplate za aranžman u Grčkoj.
90% je skoro sve popunjeno.
90% je skoro popunjeno. Ima još uvijek nekih slobodnih mjesta i apartmana u nekim hotelima i destinacijama, kaže vlasnik jedne turističke agencije u Skoplju, ističući da je najveći interes za Grčku najviše zbog toga što su letovališta na Egejskom moru veoma blizu. Druga najčešća destinacija kao i ranijih godina je Turska, a tradicionalno se ide i u Hrvatsku, Crnu Goru, Albaniju i Španiju.
Nije bitna toliko cena, da vidi ki pa se ipak ljudi to odat na odmor i ovo leto.
Nije toliko bitna cena, jer ipak ljudi idu na odmore i ovog leta, i pored ekonomske krize, i to veoma često idu van Makedonije.
Se mislime da li nekada može Crna Gora ili Grcija.
Još mislimo da li će biti Crna Gora ili Grčka, ali najverovatnije će ove godine moj izbor biti Crna Gora.
Luksu se da se ovi novi. Međutim, to je tako, kje najde čovjek nekakve možnosti.
Luksuz je ići na odmor, ali eto, naći će čovjek neke mogućnosti i mislim da svaka porodica treba bar nekoliko dana posvetiti sebi i odmoriti se. Kažu građani koji dodaju da se ne može ni razmišljati o odmoru bez najmanje 1000 evra u džepu. Iz turističkih agencija kažu da su cene za 10-dnevni aranžman najmanje 140 evra za apartman u Grčkoj, oko 300 evra za Tursku uz uključeni čarter let, a najmanja cena za Španiju je oko 500 evra. Iako je interes za ove destinacije velik, ipak većina ljudi se odlučuju za makedonska letovališta, najčešće Ohrid, Prespa, Doiran.
Pa podobro bi bilo u Ohrid da bide letovanje to, zato što prihodite će biti državata.
Bolje bi bilo da letovanje bude u Ohridu, zato što će prihodi ostati u državi.
Definitivno Ohrid mi je ljubav.
Definitivno Ohrid mi je ljubav. Tamo svraćam i za vikende.
Naprimjer, u Doiran bez nogu. I u Struga.
Naprimjer, u Doiranu sam bila, mnogo je lepo je bilo. I Struga je prekrasna. Kao ovdje u Makedoniji, nema lepšeg na drugom mjestu. Ima i takvih koji vole da bar jednom godišnje odu u nekom planinskom odmaralištu ili nekom drugom mjestu u Makedoniji koje nije mnogo poznato.
Nekako mi beše u plan prošetkan iz Makedonije onako.
Nekako mi je u planu da napravim šetnju kroz Makedoniju, da vidim znamenitosti koje su lokalne. Nisam posjetio mnoga mjesta i vjerujem da ću ove godine imati mogućnost. Naravno, ne malo građana letnji odmor će odložiti za iduću godinu zbog financijskih razloga.
Zavisi od primanja, neko može nikada.
Zavisi od primanja, neko možda neće moći nigde otići. A oni koji imaju i za neke skuplje destinacije, političari, ovog leta imaju nabijenu agendu, najpre parlamentarni izbori, pa prve sednice parlamenta, pa izbor nove vlade. Za sada su rezervisani oko toga da li će i gde ići na odmor. Ipak, oni najčešće spominju Tursku i Hrvatsku kao omiljene letnje odmorske destinacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Grčko je osiguran novčani paket koji joj treba pomoći da izađe iz krize. Tako su dogovorili čelnici 17 zemalja eurozone zajedno s Međunarodnim monetarnim fondom. Atini će još u ovoj tranši odobreno 109 milijardi eura. Osim što su pristali spasiti Grčku da ne propadne, lideri 17 zemalja odlučili su se i nakažu ekonomisti radikalnu odluku da značajno povećaju fondove koji im podupiru jačanje eura. Prema prvim reakcijama berzi uspjeli su i akcije i sam euro značajno su ojačali. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je kako nije u pitanju spektakularno rješenje, nego želja da se Grčka vrati na put stabilnosti i konkurentnosti. Učinili smo dvije stvari. Odlučili smo se na novo reprogramiranje grčkog duga u kojem prvi put učestvuju privatni povjerioci. I drugo, dogovorili smo nove mjere i instrumente kako bi stabilizirali i spriječili širenje zaraze. zaraze. Predsjednik Evropskog vijeća Herman Van Rompuy naglasio je kako će mjere biti dostatne da spriječe širenje dužničke krize izvan eurozone. Pokazali smo da se nećemo kolebati u odbrani naše monetarne unije i zajedničke valute. Konačno, kada evropski lideri kažu da će učiniti sve za spasavanje eurozone, to i misle. I francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je kako države eurozone stoje spremne da spriječe eventualnu propast grčkih banaka tako što će pružiti kreditna jamstva kroz Centralnu Evropsku banku. Međutim, jasno smo rekli da je Grčka specifičan slučaj. Garancije ćemo dati Grčkoj, ali nećemo isto učiniti za neku drugu zemlju. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso označava uključivanje privatnog sektora novom fazom u rješavanju krize. Prije svega mislim da je ovo prvi put od početka krize da politika i tržište rade zajedno. Grčki premijer Georg Papandreou kazao je kako plan može njegovu zemlju ponovno postaviti na noge, ali je insistirao da su te mjere bile potrebne i za Europu kao cjelinu. Ovo je europski uspjeh, europski paket. To nije samo grčki odgovor iz Grčke ili za Grčku. Ovo je europski odgovor za Europu. Dokaz da svaki od naših naroda ima potencijala, da je na djelu i snaga svih nas kao Europljana. Druga velika odluka sa samita lidera eurozone odnosi se na proširenje fonda za spasavanje eura. Prema novim mjerama, fond će se moći od sada koristiti i preventivno, prije nego se neka država nađe u potpunoj krizi. Osim toga, novac se također može u određenim situacijama koristiti kao mjera opreza i dokapitalizacija banaka u zemljama koje još nisu u dugovima, kako bi izbjegli situaciju u kojoj su se našla Grčka, Irska ili Portugal. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.